Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova synon avancimin e statutit në Asamblen Parlamentare të NATO-s. Hovenjer thot se qeveria Kosovës duhet të lëviz për para me asociacionin. Premtimi i bosh të moshuarit në nevojnë mbeten me vetëm 5 shtëpi nga shteti. Për të dëgjuar më gjërësisht këto materiale dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si shtamë edhe më lartë, në Sofje të Bulgarisë këtë fundjavë mblidhet Asamblea Parlamentare NATO-s, e cila në agjendë ka edhe kërkesën e Kosovës për avancimin e statutit të saj nga vëzhgues në anëtar të asociuar. Në Serbi ka pasur reagime kundër kësaj kërkese. Valona Tela në cilë më shumë hollësi.
Kosova do tjetë në agjendën e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, se cila do të mblidhet këtë fundjavë në Sofje të Bulgarisë. Me këtë rast, Kuvendi i Kosovës synon të avancoj statusin e tij nga vëzhgues në antar të asociuar të kësaj organizate. Në komunikatën e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, thuhet se deputetët e saj, mes tjerash, do të vendosin për kërkesat e Maltës dhe të Kuvendit të Kosovës për të bërë delegacione të antarëve të asociuar. Sfidat e vazhdueshme në Ballkanin Perëndimor do të trajtohen, ashtu si edhe strategjitë për mbështetjen e partnerëve në rrezik dhe për rritjen e angazhimit me jugun global, thuhet në komunikat. Në Serbi, Instituti Ndërkombëtar për Siguri u angazhua për të penguar avancimin e Kosovës në këtë organizat. Në një thirrje drejtuar saj, ai tha se konsideron se dhënia e statusit të antarit të asociuar Kuvendit të Kosovës do të ishte dëmshme si për Asamblen Parlamentare të NATO-s, ashtu edhe për proceset e stabilizimit dhe integrimin euroatlantik të Ballkanit Perëndimor. Demokracia në Kosovë nuk është funksionale. Institucionet e saj janë të ngarkuara me një nivel jashtëzakonisht të lartë të korrupsionit dhe praktikave të tjera jo demokratike, ndërsa të drejtat e komuniteteve pakic, veçanërisht ato serbe, nuk mbrohen, pretendoi organizata me seli në Beograd. Asambleja Parlamentare e NATO-s është institucionalisht e ndar nga NATO-ja, por shërben si një lidhje e rëndësishme mes NATO-s dhe parlamenteve të vendeve antare. Ajo përbëhet nga 281 delegat nga të 32 vendet antare të NATO-s. Përveç tyre, në aktivitetet e saj marrin pjesë edhe delegat nga 9 vendet të asociuara, 4 vendet të asociuara mesdhetare, si dhe 8 delegacione vëzhguese parlamentare. Antarët e asociuar, çfarë synon të bëhet edhe Kosova, mund të marrin pjesë gati në të gjitha aktivitetet e asamblesë. Në seancat plenare, ata mund të paraqesin rezoluta dhe ndryshime në rezoluta. Gjithashtu mund të shërbejnë si raportues special të asociuar në komitete për të paraqitur perspektivat e tyre në raportet NATO-Asamble Parlamentare. Me gjitha të ata nuk kanë të drejtë të votojnë për raportet, rezolutat apo udhëheqjen asambles dhe as nuk kontribuojnë në bugjetin e saj. Aktualisht antarët të asociuara janë 9 në mesin e tyre, edhe Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Kuvendi i Kosovës prej vitesh është delegacion vëzhgues me 2 ulse. Me ngritjen e nivelit të përfaqësimit, do të zgjerohej edhe delegacioni pjesëmarrës kosovar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Institucionet e Kosovës është urgjente që të lëvizin përpara me dërgimin në gjykatën kushtetuese të një draft statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kështu thot ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenjer. Ai thot se drafti i ofruar nga Bashkimi Evropian për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe ofron një sër përparimesh unike dhe të rëndësishme. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se shteti i tij beson se për Kosovën është urgjente që të lëvizet përpara me dërgimin e gjykatën kushtetuese të një draft statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Gjatë një interviste për transmetuesin publik të Kosovës, Hovenier tha se Kosova ka shumë miq që duan ta shohin shtetin pjesë të organizatës së Këshillit të Evropës dhe të shfaqë për kushtimin për të drejtat e pakicave dhe të drejtave të njerëzit. Një nga mënyrat më të dukshme për ta bërë këtë, e që e kemi rekomanduar të gjithë, është ndërmarrja e këtij hapi të rëndësishëm të dërgimit të këtij drafti të BE-s të asociacionit të komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese. Na duket se kjo është një gjë e rëndësishme për Kosovën, pa ju referuar Këshillit të Evropës, sepse do të ndihmojë për të siguruar mbrojtje të duhur për komunitetin etnik serb në Kosovë, por gjithashtu zhbllokon dhe hap këtë rrugtim në të cilin duam ta shohim Kosovën, tha Hovenier. Kosova dështoi të futej në agjendën e takimit të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës të mbajtur në mes të majit në Strasburg, pasi shtetit ju vendos kusht që të lëvizet përpara me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Një ditë para takimit në Strasburg, kryediplomatia e Kosovës Donika Grvalla përmes një letre njoftoi Këshillin e Evropës se Kosova synon të hartojë një draft statut për asociacionin dhe ta dërgojë në gjykatën kushtetuese deri në fund të majit, në këmbim të pranimit të shtetit në këtë organizat për të drejtat e njerëzit. Por në letrën e Gërvallës thuhet se draft statuti do të frymëzohej nga një draft i prezantuar kohë më parë nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung, e jo draft statuti që ju paraqit Kosovës dhe Serbisë nga BE-ja tetorin e vitit të kaluar. Hovenier tha se me sa e kupton ai, kjo ofertë e Gërvallës më nuk është e vlefshme ndërkaq sa i përket se çfarë draft statuti duhet Kosova të dërgojë në kushtetuese, ambasadori amerikan tha. Lidhur me pyetjen se cili draft dhe si dërgohet më tej, kjo është çështje e rëndësishme dhe padyshim që është një zgjidhje sovrane e qeverisë së Kosovës se çfarë statuti zgjedh të hartojë dhe si e çfarë do të kërkojë të miratojë apo dërgojë në gjykatën kushtetuese, por do të them se drafti ofruar nga Bashkimi Evropian, ky draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ofron një sër përparësish unike dhe të rëndësishme. Vitin e kaluar Bashkimi Evropian si ndërmjet si dialogut mes Kosovës dhe Serbisë i prezantoi i palëve një draft statut për asociacionin i cili u pranua në parim. Po vitin e kaluar Kosova dhe Serbia rritën një marrëveshje për normalizimin e raporteve që parashë edhe sigurimin e një niveli të vetë menaxhimit të komunave serbe dhe zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialog. Në kuadër të dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje për asociacionin në vitin 2013 dhe 2015. Por gjykata kushtetuese tha me 2015 se marrëveshja mbi parimet për themelimin e asociacionit nuk ishte në harmoni të plot me aktin më të lartë juridik të shtetit. Harmonizimi sipas kushtetueses mund të bëhet përmes akteve nënligjore. Megjithatë, Kosova